Τις ημέρες αυτές ακούγεται ο χαιρετισμός του Χριστός Ανέστη μεταξύ των χριστιανών. Πολλοί βέβαια οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι είναι το Χριστός Ανέστη, τι κρύβει πίσω δηλαδή σαν καλό στον άνθρωπο, δεν το χρησιμοποιούν σαν χαιρετισμό τους. Άλλοι μάλιστα και την ιδία ημέρα της Αναστάσεως δεν το χρησιμοποίησαν καθόλου στα χείλια τους. Στάθηκαν στην ευχή στα χρόνια πολλά. Και από επίσημα χείλη ακόμη δυστυχώς δεν ελέγχθη το Χριστός Ανέστη. Πάντως για τους χριστιανούς αντικατέστησε από την πρώτη μέρα της χριστιανοσύνης τουλάχιστον μέχρι της αναλήψεως όλους τους χαιρετισμούς. Και καλημέρα να θέλει να πει κανείς Χριστός Ανέστη έλεγε, και χαίρετε Χριστός Ανέστη έλεγε, και καλησπέρα Χριστός Ανέστη, και καληνύχτα Χριστός Ανέστη. Αυτή η αρχή, όπως θα μπορούσε να πει κανείς, επιρούσε τα πάντα. Για τον χριστιανό είναι το πιο προσφυλές, θα μπορούσε να πει κανείς, επιφώνημα, και δεν θα πρέπει να ντρέπεται πάντοτε ταπεινώσει να το λέγει αυτό, διότι υπενθυμίζει και στον εαυτόν του αλλά κατεξοχήν στον Σατανά, ο οποίος τάβαλε με τον Χριστό, ότι ο Χριστός του ξέφυγε, ο Χριστός Ανέστη. Μην ντρεπόμεθα, διότι αν ντρεπόμεθα εμείς τον κόσμο τούτον μεταξύ των ανθρώπων, διότι θα μας πούνε χριστιανούς, θα μας πούνε ίσως και θρησκολήπτους ακόμη, θα πρέπει να ντραπεί και αυτός να μας ομολογήσει αύριο. Δεν ντραπήκατε εσείς? Όσοις με συνθήλαιοι να με ομολογήσει τη μιχαλίδα αυτή και διεφθαρμένη κοινωνία, έτσι λέει θα ντραπώ και εγώ να τον ομολογήσω ενώπιον του πατρός μου του εν ουρανής. Θα πρέπει λοιπόν σιγά σιγά και ταπεινά να προσαρμοστούμε. Είναι βέβαια για τους ανθρώπους κάτι το παράξενο αυτό, και μάλιστα για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θρησκεύουν και τον Ιησού τον έχουν ως διακοσμητικών πρόσωπων, όχι ως σωτήρα, όχι ως λυτρωτή. Θυμούμε προ 2 ετών πλησίαζε της αναλήψεως και χτύπησε το τηλέφωνο ένα πρωινό και το σήκωσα και εξ συνηθείας είπα Χριστός Ανέστη. Τι λες ρε παιδί μου, μου λέει, απήντησε από εκεί κάποια ηλικιωμένη μου. Τι λες, μου λέει. Τι σαν τι κατάλαβες, του λέω, ότι λέγω. Θα σε χαιρέτησα με το χριστιανικό χαιρετισμό. Τι λες παιδί μου, λέει, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι, λέει, στον κόσμο τέτοιοι, ώστε γι' αυτό, λέει, μας κρατάει ο Θεός. Και στέκει τώρα και μου λέγει το γενολογικό του δέντρο. Είμαι δικηγόρος, είμαι συνταξιούχος, έτσι, 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 έτσι. Αυτό λέει όσο θα δω θα το λέγω. Μπορούσα να το φανταστώ. Τι λες ρε παιδί μου, δηλαδή του φάνηκε ότι έπεσε από τα κεραμίδια ο άνθρωπος, γιατί άκουσε κάποιον άνθρωπο που εχαιρέτησε όπως πρέπει να χαιρετάνε οι χριστιανοί. Παράξενο πράγμα του φάνηκε. Υπάρχουν, το είπε 4-5 φορές, μα υπάρχουν άνθρωποι ακόμη, λέει, που σκέπτονται έτσι και κρατούν, λέει, τα πάτρια κλπ. Κλπ. Μέσα του λέω φαίνεται ότι υπάρχουν. Τέλος πάντων, απλώς σας το λέγω αυτό για την ιστορία. Φροντίστε το λοιπόν και αυτό. Ίσως το θεωρείτε τίποτα. Είναι κάτι όμως. Είναι κάτι που δεν θέλει να τα ακούει ο διάβολος αυτό, το Χριστός Ανέστη. Είναι κάτι. Διότι του συνέτριψε την κεφαλή. Γι' αυτό και ο διάβολος δια των οργάνων του από την πρώτη ημέρα αυτό εκείταξε να διαβάλει, ότι ο Χριστός δεν ανέστη αλλά ο Χριστός εκλάπη. Και πλήρωσαν χρήματα πολλά. Τι σας νοιάζει, λέει εσάς, είπαν οι Εβραίοι αμέσως με το πουγγί. Τι σας νοιάζει εσάς, εμείς λέει ποιήσομεν ημάς αμερίμνους, εάν ακουστεί, αν μαθηθεί αυτό το οποίο έγινε, εμείς λέγει θα σας καλύψουμε, εμείς θα πληρώσουμε ώστε να μην πάθετε τίποτα. Και πράγματι επλήρωσαν όπως πληρώνουν και μέχρι σήμερα κάθε τι το οποίο έχει σχέση που μπορεί να καλύψει την Ανάσταση του Ιησού, τη θεότητα του Ιησού και την γνησιότητα της σωστής δασκαλίας του Ιησού. Είπατε, λέγει, εσείς ότι οι μαθητέ αυτού νυπτός ελθόντες έκλεψαν αυτόν ημών κοιμωμένων. Κοιμόμαστε και μας τον έκλεψαν. Αυτό να πείτε εσείς. Έτσι οδήγησαν οι Εβραίοι τους στρατιώτες, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δηλαδή. Ναι, αν πούμε αυτό, ότι κοιμόμαστε καθήν στιγμή είμεθα σε διατεταγμένη υπηρεσία, θα πρέπει να μας στήσουν στο απόσπασμα. Αυτό μη σας νοιάζει, δική μας δουλειά αυτή. Και αν ακουστεί τούτο επί του ηγεμόνος και αν το μάθει ο επικεφαλής σας, εμείς ποιήσομεν αυτόν, εμείς πείσομεν αυτόν, μη θα τον πείσουμε, έχουμε τον τρόπο να τον πείσουμε ή να τον δωροδοκίσουμε ή να τον πείσουμε με διάφορες ψευθιές, και εμάς αμερίμνους ποιήσομεν, ώστε να μην σας πειράξουν καθόλου εσάς. Οι δε, οι στρατιώτες, λαβώντες τα αργύρια, επήρησαν όσε διδάχτησαν. Αργύρια τον ανέβασαν στο σταυρό, αργύρια εκάλυψαν την Ανάσταση. Το χρήμα είναι εκείνο το οποίο διαφθείρει τα συνειδήσεις των ανθρώπων πάντοτε. Και διεφημίστη ο λόγος ούτως παρά Ιουδαίες μέχρι τη σήμερον, γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 28ο κεφάλαιο του. Από τότε λοιπόν, από την πρώτη ημέρα, η συκοφαντία ότι ο Χριστός δεν ανέστη αλλά εκλάπη. Αλλά έρχονται όλα να είναι εναντίον τους, διότι η Ανάσταση του Ιησού, δηλαδή η γνησιότητα της Αναστάσεως του Ιησού, αποδεικνύεται από τα προ της ταφής του Χριστού. Χριστός ενεταφιάστη κατά τέτοιον τρόπον, απέθανε κατά τέτοιον τρόπον και έλαβον χώραν πράγματα τέτοια που αποδεικνύουν τη γνησιότητα της ταφής, του θανάτου και της Αναστάσεως του Ιησού. Διότι θέλω να ξέρετε, βέβαια εφόσον απασχολείστε με αυτά τα πράγματα θα το έχετε ακούσει, ότι τρία τινά κατ' εξοχήν γύρω από το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού είναι εκείνα τα οποία κυκλοφορούν. Πρώτον, ότι ο Χριστός δεν απέθανε αλλά υπέστη νεκροφάνεια, και έπειτα ανέστη όπως ανίστανται οι φακύρε, οι οποίοι θάπτονται για ορισμένο χρονικό διάστημα και ανίστανται. Το δεύτερον είναι ότι δεν ετάφη, δεν ετάφη, διότι αν θα εθάπτε το θα έπρεπε να πεθάνει μέσα εκεί, ότι δεν ετάφη. Και τρίτον, ότι εκλάπη, δεν τον πρόσεξαν, δεν τον εφύλαξαν καλά και εκλάπη. Όλα αυτά όμως είναι ψέματα, πίπτουν όλα εκ προημίου, διότι είναι έτσι τα πράγματα που αποδεικνύεται ότι και απέθανε και ετάφη και ανέστη. Και δεν ανέστη μάλιστα τη δυνάμη κάποιου, όπως ανέστησαν όλοι όσοι ανέστησαν μέχρι του Ιησού, διότι του Ιησού η Ανάσταση είναι η 8η κατά σειρά. Υπάρχουν Αναστάσεις 3 στην Παλιά Διαθήκη, 3 στην Καινή Διαθήκη, 6, μία κατά την Σταύρωση και μία μετά την Σταύρωση και την Ταφή. Είναι η 8η Ανάσταση του Χριστού μας. όλοι οι άλλοι, είτε Υιός της Κύρας των Σαρεπτών της Σιδώνος υπό του Ηλίου λέγεται, είτε Υιός της Σουναμίτιδος υπό του Ελισαία λέγεται, είτε το πρόσωπο το οποίο νίγησε τα λείψανα του Ελισαία λέγεται, είτε ο Υιός της Κύρας της Ναΐν, είτε η θυγατέρα του Ιαΐρου, είτε ο Λάζαρος, είτε αυτοί οι οποίοι ανέστησαν κατά την Σταύρωση του Χριστού, πολλά μνημεία είναι όξησαν και πολλοί των και κοιμημένων Αγίων ηγέρθησαν και παρουσιάστησαν στην Αγίαν Πόλη μετά την Ανάσταση αυτού. Όλοι αυτοί ανέστησαν τη δυνάμη κάποιου άλλου. Προσευχής ο Ηλίας επέστρεψε η ψυχή του γιού της στον οικοκυρά σου. Προσευχής ο Ελισαία και επέστρεψε η ψυχή του γιού της πειτονικοκυρά σου της Σουναμίτιδος. Διέτασε ο Χριστός, υπέσε γύρου, νεανίσια γύρου, Λάζαρε δεύρω έξω. Διετάχθησαν όλοι αυτοί και τη δυνάμη του Ιησού ανέστησαν. Εδώ όμως ο Χριστός αυτό ανέστη. Γι' αυτό και ακριβώς ελήφθησαν τόσα μέτρα ασφαλείας ώστε να μην μπορεί να συκουφαντηθεί η Ανάσταση. Ο Χριστός απέθανε. Υπάρχει ένα τρίπτυχο και τάφη και ανέστη, το οποίο το έχουν πιάσει οι πατέρες, και θα ήθελα να σας πω τη γνώμη τους στην περίπτωση αυτή. Ακούστε. Λέγει ένας των ημερών εκείνων ερμηνευτής το εξής. Δια της οργής του ανθρώπου, λέγει, υπηρετείται ο Κύριος, που την κακία των Εβραίων εξυπηρετείται ο Κύριος. Πώς δηλαδή? Εξασφαλίζεται, δημιουργείται γνησιώτης. Επειδή δε έδι πιστευθήνε, διότι έπρεπε να πιστευτεί ότι και απέθανε και ετάφη και ανέστη, βλέπε και τα τρία μαρτυρούμενα παρά των εχθρών. Προσέξτε, τα λέγει, και τα τρία μας τα διαπιστώνουν οι εχθροί του Χριστού. Σκοπιτέων γάρ τους λόγους αυτών. Προσέξτε με προσοχή τα λόγια τους. Το μεν πηγαίνουν στον Πιλάτο και του λένε: εμνήσιμεν ότι ο πλάνος εκείνος είπεν έτιζον. Δεν πήγανε και του είπανε ότι αυτός ο πλάνος εμνήσιμεν ότι είπε έτιζον. Άρα τώρα είναι πεθαμένος. Το λένε ήδη ότι είναι πεθαμένος. Το πιάνετε? Είπε έτιζον, μαρτυρεί δηλαδή ότι απέθανε τώρα. Κέλευσον ασφαλισθήνε τον τάφον, δώσε εντολή να ασφαλιστεί ο τάφος. Τι αποδεικνύει αυτό? Βεβαιεί ότι ετάφη. Διότι αν δεν εθάπτω, το τι θα έλεγαν, τι θα παρακαλούσαν να ασφαλίσει ο Πιλάτος? Το δε μήποτε ελθόντες οι μαθητές αυτού και κλέψω στην αυτόν, πληροφορεί ότι ασφαλισθέντος, όταν ασφαλιστεί, ου κλαπίσετε. Και λοιπόν αναντηρήτως ανέστη. Πόσο λοιπόν τον εισφάλισαν τον τάφο μετά της κουστοδίας, 500 στρατιώτες κατά την παράδοση επήγανε στον τάφο. Δεν είναι 2, 3, 5. Η κουστοδία αυτή που πήγανε, 500 στρατιώτες. Πώς επήγανε τώρα 2, 3 άνθρωποι απλοί, οι μαθητές του, που η καρδιά τους πήγαινε να ξεκολλήσει από το φόβο τους, να πάνε να τον κλέψουν μέσα από τα χέρια αυτών? Βλέπετε, από τα ίδια τους τα λόγια, οι ίδιοι αυτοί ομολογούν ότι επέθανε, είναι πεθαμένος, ότι έχει ταφεί και να ασφαλιστεί. Και πράγματι επήγε και ασφαλίστηκε, ώστε αποδεικνύεται ότι και απέθανε και ετάφη και ανέστη, από τα ίδια τους τα λόγια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Χριστός μας είχε πει εκ προημίου ότι εάν σοι σιωπήσετε, ηλίθοι και κράξονται. Αν σοις δεν ομολογήσετε ότι πράγματι ανέστην, θα μιλήσουν, λέει, τα λιθάρια, θα μιλήσουν τα άψυχα πράγματα. Όταν λοιπόν πηγαίνουν και βρίσκουν τα οθόνια κείμενα, τι είναι αυτό? Τα σεντόνια. τα σάββανα που λέμε. Ο Χριστός μας, αγαπητοί μου, ετάφη κατά το Ιουδαϊκό έθιμο. Οι Ιουδαίοι, ξέρετε πως θάπτονται, εφόσον χρηστούν με μίαν κολλητική ουσίαν που είναι σαριτίνι, όπως είναι το ρετσίνι το δικό μας, το οποίο είναι παράγωγον της Μύρνας και της Αλόης. Σμύρνα και Αλόη ως λίτρας 100 έφεραν ο Νικόδημος με τον Ιωσήφου, τον περιποίησαν. Εκτός του εσάνς που βγαίνει το άρωμα επεξεργαζομένη η Σμύρνα και η Αλόη, αφήνει και ένα υπόλοιπον σαν κολλητική ουσία, σαν ρετσίνι. Αυτό λοιπόν χρύουν τον Εβραίο και τον διπλώνουν γύρω γύρω με το σεντόνι το καθαρό. Αυτό γίνεται γρανίτης επάνω στον άνθρωπο, κολλάει. Δεν ξεκολλάει με τίποτα. Πώς αυτό ξεκόλλησε και έμεινε εκεί? Αν τον κλέψανε ή αν το πήραν και αυτό οι κλέφτες? Πήγανε νερά, ζεστά και τα βγάλαν μεσηνύχτα, ανάψαν φωτιές κλπ. Και προς τι ο λόγος να τα αφήσει το σεντόνι εκεί? Το να κλέψει ένας άνθρωπος, ή θα πάρουν μια κουβέρτα δύο, θα τον βάλουν απάνω, τον κόψουν στον νόμο και θα φύγουν. Ή θα τον ρίξουν να τσουβάλει μέσα, κόψουν στον νόμο και θα φύγουν. Γιατί να το βγάλουν να τα αφήσουν εκεί πέρα το σεντόνι? Γιατί το σουδάριον αυτό που ήταν δεμένο το κεφάλι ευρέστε τυλιγμένον σε έναν τόπο εκεί όμορφα, ποιος το τύλιξε? Αυτό δεν αποδεικνύει την Ανάσταση? Το ότι επίσης ετάφησε κενών μνημείων, αυτό είναι λίγο? Εκεί και ο Θεός είχε ετάφησε κενών μνημείων? Όχι. Έπρεπε να ταφήσει κενών, όχι σε κοινών, σε οικογενειακών τάφων, που ίσως να είχε ο Ιωσήφ ή κάποιος άλλος από τους στενούς συγγενείς. Ετάφη, όπως μας γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, σε κενών μνημείων. Μάλιστα κάνει μια διάκριση που δεν είχε ταφεί κανείς, λέει, μέχρι τότε. Τι χρειάζεται αυτό να μας το πεις? Αν ήταν άλλος μέσα το βάζανε. Υπάρχει λόγο. Στην πρώτη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδος παρουσιάζει η Εκκλησία τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο, κατά πάντα τύπων του Χριστού μας. Μνήαν ποιούμεθα Ιωσήφ του Πάγκαλου. Εάν, δεν ξέρω αν ποτέ σας έχετε προσέξει τα γεγονότα του Ιωσήφ του Πάγκαλου, θα δείτε ότι κατά πάντα είναι όπως ο Χριστός μας. Έχει πολλά διακριτικά σημεία. Ο Ιούδας ο αδελφός του τον επούλησε, όπως το Χριστό μας. Και αυτόν τον βάλανε σε κενών λάκων, με έψιλον, άδειο λάκο εκεί. Εδώ είναι με αλφαγιώτα, κενών, καινούργιος λάκος. Όμως υπάρχει παρένθεση που δεν έχει μπει κανείς. Διότι θα μπορούσαν οι Εβραίοι να πούνε ότι αυτός δεν αυτοανέστη, αλλά δυνάμει λειψάνων, ίσως Αγίων, προφητών κλπ. Ανέστη, διότι η τρίτη Ανάσταση κατά σειράν της Παλαιάς Διαθήκης είναι γινωμένη τη δυνάμει των λειψάνων του προφήτου Ελισέ. Πηγαίναν να θάψουν κάποτε στο νεκροταφείο και γινόταν κάποια φασαρία εκεί, αντάρτες ήσαντε, και φοβήθησαν αυτοί και το πέταξαν το λείψανο, δεν το πήγανε στον προσόν όρον και το ρίξανε σε έναν τάφο πρόχειρον. Ήταν του προφήτου Ελισέ κατά σύμπτωση. Και όταν ήγησε πάνω στα λείψανα του, ανέστη αυτός και έφυγε. Και αυτό ακόμη το πρόλαβαν, ώστε να μην μπορούν να πούνε ότι ετάφησε κάποιο μνημείο που υπήρχαν λείψανα άγια και δεν ανέστη τη δυνάμη του, δεν είναι Θεός, αλλά ανέστη τη δυνάμη άλλων. Είναι απλώς μόνο Υιός της Μαρίας και όχι και Υιός του Θεού. Τόσα μέτρα έχουν πάρθει, αλλά αυτοί, όπως σας είπα και γρηγορότερα και όπως λέει ωραιότερα η Εκκλησία μας μαζί με τον Ιούδα, δεν ήθελαν να το καταλάβουν. Όπως λέει για τον παράνομο Ιούδα, ουκ ηγουλήθη συνιένε, έτσι και για τον Εβραίο, ουκ ηγουλήθη συνιένε. Ξέρετε τι λέγει ο Ιουστίνος Μάρτης και φιλόσοφος για αυτούς? Ακούστε τι λέγει. Η μανία τους, δηλαδή να κηρύξουν κάθε τι το αντίθετο, πράγμα το οποίο το κάνουν μέχρι σήμερα. Και ου μόνον ου μετανοήσατε, κάνει ομιλία ο Ιουστίνος ο Μάρτης και φιλόσοφος των Εβραίων, ου μόνον ου μετανοήσατε μαθώντες αυτόν αναστάντα εκ νεκρών, αλλά άντρας χειροτονήσαντες εκλεκτούς, εισπάσαν την οικουμένην επέμψατε, χειρίσοντες ότι αίρεσις άθεος και άνομος εγίγερται από Ιησού την ως Γαλιλαίου πλάνου. Πλάνο τον λέγαν πρώτα, πλάνο τον λέγει εκ των υστέρων. Ον σταυρωσάντων ημών οι μαθητέ αυτού κλέψαντες κλπ. Δηλαδή το μίσος τους, η κακία τους ήταν τόσα κατά της Αναστάσεως του Ιησού. Διότι εάν ο Χριστός δεν ανέστη, δεν κινδυνεύει κανένας, ούτε ο διάβολος, ούτε η κακία των οργάνων του διαβόλου. Διότι να είναι εκείνα τα οποία συνθέτουν τη σωτηρία του ανθρώπου, η θεότης του Ιησού και η Ανάσταση του Ιησού. Εάν ο Χριστός δεν είναι Θεός ή ο Χριστός δεν ανέστη, δεν υπάρχει τίποτα. Διότι αν αυτός ο Σταυρός ήταν μόνος άνθρωπος, δεν κινδυνεύει κανένα. Μόνο αν ήταν Θεός, από τη δικαιοσύνη του Θεού κινδυνεύουν τα πάντα, αρχιδιανομένης από τον Σατανά. Θα τα δύο δόξα το Θεό είναι αλήθεια. Και Θεός ήτο και ανέστη. Τώρα, ότι ήτο και άνθρωπος, ήτο και άνθρωπος. Ωραιότατα τα έχει πάλι αυτά συνθέσει σε δυο του λόγια ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του Θείου Χρυσοστόμου, ο οποίος παρακολουθώντας τη ζωή γενικά του Χριστού, την ανθρωπίνη και τη Θεία, λέγει τα εξής: ορώ τα θαύματα, ανακηρύττω τη θεότητα, βλέπω τα πάθη, ουκαρνούμε την ανθρωπότητα. Βλέπω ανοίγει τάφους, περιπατεί επί θαλάσσης, διώχνει δαιμόνια, φτιάχνει μάτια κλπ. Είναι Θεός. Τον βλέπω να κλαίει, τον βλέπω να τρώει, τον βλέπω να κοιμάται, τον βλέπω να ρωτάει. Είναι και άνθρωπος. Είναι θέα άνθρωπος. Και έτσι έπρεπε να είναι. Εάν ήταν μόνο Θεός, δεν θα μπορούσαν να τον καταλάβουν οι άνθρωποι. Αν ήταν μόνο άνθρωπος, δεν μπορούσε να πλησιάσει τον Θεό. Είναι θέα άνθρωπος για να συμβιβάσει τον άνθρωπο με τον Θεό. Ανάσταση λοιπόν είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να πριτανεύει γενικά στον άνθρωπο. Και πολλοί από εμάς ούτε στον τάφο μας επάνω, δεν έπρεπε να υπάρχει τάφος ορθόδοξος που να μην έχει επάνω στην πλάκα προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, τίποτα άλλο. Ούτε ονόματα, ούτε επαγγέλματα, ούτε ηλικίες, ούτε βλακίες. Πολλές φορές ανόητα πράγματα γράφονται επάνω στον τάφο μας. Αυτά τα λόγια μόνον προσδοκώ Ανάσταση νεκρών καλύπτει τα πάντα. Έχει περιεχόμενο το παν. Λέγει, διδάσκει, υπενθυμίζει. Ας έπεσα εδώ, θα αναστηθώ μια ημέρα. Είτε το πιστεύουν οι άνθρωποι, είτε όχι. Αλλά ούτε καν τα κείμενα, γιατί πολλοί αμφισβητούν την Ανάσταση, ούτε καν τα κείμενα προσέχουν οι άνθρωποι τα οποία διαβάζουν σαν χριστιανοί που λένε. Γιατί να τα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θρησκεύει, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά να τα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος θρησκεύει και ποιος πήγε από εκεί και ποιος ήρθε από εδώ και ποιος μας λέει θα αναστηθούμε κλπ. Κλπ. Και είδες κανέναν εσύ και έχασα εγώ τον ανθρωπό μου και χίλια δυο άλλα πράγματα. Και τα κημητήρια τα μετατρέπουμε σε νεκροταφεία και δεόμεθα και παρακαλούμε υπέρ νεκρών και όχι κοιμημένων και βάζουμε μαύρα και σπάμε τα πιάτα και σπάμε τα κόλυβα και δεν σερβίρουμε γλυκό. Όλα αυτά είναι απιστίας ή αγνίας προϊόντα και δεν πρέπει εμείς εν πλήρη 20ο αιώνη σήμερα που έχει τόσο πληθυνθεί η γνώση και τόσα πράγματα ο άνθρωπος μαθαίνει αυτά τα πράγματα να είναι μακριά, γιατί όλα αν τα μάθει αυτό δεν μάθει, τίποτα δεν έμαθε. Και τίποτα αν δεν μάθει αυτό, αν μάθει όλα τα έμαθε. Διότι όταν ο άνθρωπος μάθει το πού θα ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάγει, ήδη επέτυχε. Το αν δεν γίνει πρόεδρος της δημοκρατίας δεν χάθηκε ο λόγος. Το αν δεν γίνει βασιλιάς δεν χάθηκε ο κόσμος. Το αν φοράει ξαρούχια δεν χάθηκε ο κόσμος. Το εάν δεν γνώρισε τον Χριστό όμως και την Ανάσταση αυτού, χάθηκε ο κόσμος. Γι' αυτό δεν ξέρω αν προσέξατε, οι Απόστολοι όλοι εκήρυξαν με βάση τη θεότητα του Ιησού και την Ανάσταση του Ιησού. Δεν εκήρυξαν ηθικολογία, πως λέμε εμείς να κάνετε καλά έργα κλπ. Κήρυξαν τη θεότητα του Ιησού και την Ανάσταση του Ιησού. Διότι είναι το πρόσωπο, το μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να αλλάξει την όψη της ανθρωπότητος. Την όψη της ανθρωπότητος. Δεν μας σώζει τίποτα και δεν μας ξεκουράζει τίποτα. Είμαι μόνο να πιστέψουμε στον Ιησούν ως θε άνθρωπον, ως τα φέντα, θανόντα τα φέντα και αναστάντα, όπως ωραιότατα το δογματίζει η Εκκλησία μας στο πιστεύω. Διάβαζα κάτι εις πείσμα, διότι όλα ομιλούν περί της Αναστάσεως. Α, περάσαμε ένα χειμώνα και τώρα έχουμε άνοιξη. Αυτά που έχουμε τώρα δεν τα είχαμε το χειμώνα. Πού ήσαντε αυτά? Πάρε ένα μαχαίρι και κτύπησε ένα δέντρο το χειμώνα. Ούκην φωνή, ούκην ακρόασης. Τίποτα. Πήγε να το δείρεις τώρα, πήγε να το χτυπήσεις τώρα, θα βγάλει αμέσως νερό. Είμαι ζωντανό, γιατί με πειράζεις? Α, σε είχα χτυπήσει και το χειμώνα, αλλά δεν έβγαλες τίποτα. Ναι, κοιμόμουνα τότε. Ήμουν ζωντανό νεκρό τότε, όπως και εσύ αύριο θα είσαι ζωντανός νεκρός. Και εσύ θα πεθάνεις, αλλά θα αναστηθείς μια μέρα. Θα έρθει άνοιξη για σένα. Όπως έρχεται για μένα τόσες φορές μέσα στους αιώνες, για να υπενθυμίζω εσένα ότι και εσύ θα πεθάνεις μια μέρα και θα αναστηθείς. Πηγαίνετε στα ορεινά να δείτε, χιόνια ακόμη είναι. Είναι σπαρμένα από το φθινόπωρο. Κάτω εκεί από 1, 2, 3, 5, 10 μέτρα χιόνι υπάρχει σπέρμα. Μόλις φύγει τώρα την άνοιξη το χιόνι, θα είτε από κάτω αφιτρώσει το σιτάρι. Πού ήσουν εσύ? Εδώ, πεθαμένο ήμουν και θαμένο. Και πώς βγήκες επάνω? Όπως θα βγεις εσύ αύριο, κάτω από το μάρμαρο που θα σε βάλουνε. Θα βγεις εσύ αύριο επάνω. Ο ίδιος δημιουργός, ο ίδιος βασιλιάς. Αυτός που βγάζει εμένα θα βγάλει και σένα. Πού τα προσέχει ο άνθρωπος? Πόσες φορές ο άνθρωπος δεν έχει πεθάνει στη ζωή και δεν έχει αναστηθεί? Ο ύπνος τι είναι? Δεν είναι θάνατος ο ύπνος? Τι είναι? Μυστήριον ο θάνατος. Μυστήριον και ο ύπνος. Όπως είναι ο ύπνος ακριβώς, έτσι και ο θάνατος. Κοιμάται το σώμα. Το κλέβουνε, το γλύνουνε, του βάνουν φωτιά, το καίνε. Κοιμάται αυτό. Η ψυχή υπάρχει όμως. Για δεν σου μιλάει. Για δεν επεμβαίνει. Δεν έχει πεθάνει τόσες φορές και δεν έχει ξυπνήσει, δεν έχει αναστηθεί? Το ίδιο θα γίνει εκεί. Ψυχή υπάρχει. Το σώμα διελύθη, θα το πάρεις αύριο. Δεν πήγες στην κηδεία του Χριστού προχθές? Δεν άκουσες την προφητεία που διάβασε του Εζεκίλ όταν γύρισε ο επιτάφιος? Τι λέει εκεί πέρα? Δεν λέει θα πάρεις τα λιψανά σου, θα πάρεις τα κοκαλά σου, θα μπει νεύρα, δέρμα, σάρξε λοιπά και θα σκοθείς αύριο? Απιστείς ακόμη? Και τότε πετάς τα μυαλά σου, τι σου χρειάζεται η ζωή? Να τρως ντομάτες και τα γκούρια του Θεού? Γι' αυτό ήρθε στον κόσμο αυτό? Δεν υπάρχει δυστυχέστερος άνθρωπος, ο οποίος πιστεύει μόνο για τούτο τον κόσμο, στο Χριστό, λέγει ο Παύλος στην προς Κορινθίους. Ελεηνότερος άνθρωπος στον κόσμο, λέει, δεν υπάρχει από αυτό που πιστεύει μόνο σε αυτόν τον κόσμο και δεν πιστεύει τον άλλον κόσμο. Ο άλλος κόσμος είναι εκείνος ο οποίος. Ο ήλιος πόσες φορές έχει πεθάνει και έχει αναστηθεί? Να τώρα σε λίγο θα πεθάνει και το πρωί θα αναστηθεί. Όλα αυτά δεν ομιλούν για μας? Για ποιον είναι? Δεν είναι για κανέναν άλλον? Εν τούτης όμως τόσα πράγματα είναι που μας ομιλούν ότι θα αναστηθούμε και γιατί πεθαίνουμε? Ένας Θεός πέθανε. Πώς τον έφτιαξε ο Θεός το θάνατο? Ο άνθρωπος με τα χέρια δεν τον έφτιαξε το θάνατο. Αυτός δεν απεκόπη από το Θεό, δεν απεκόπη από τη ζωή, δεν απεκόπη από το φως. Και μάλιστα κατέβει ο Θεός για να τον αναστήσει. Είναι λοιπόν, επαναλαμβάνω, το σοβαρότερο θέμα αυτό, το να χωνέψουμε, το να πιστέψουμε, το να αφομοιώσουμε και να είμεθα εις θέση να μεταφέρουμε και στους άλλους ότι ο Χριστός ανέστη. Είναι το δικό μας το συμφέρον, διότι και εμείς τη δυνάμη του αύριο θα αναστηθούμε. Αυτός έγινε ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Αυτός έφτασε με χρυσάδου ταμείων. Αυτός εξενοδοχήθη εν μικρό, πως είπαμε ωραία τη Μεγάλη Παρασκευή. Εν μικρό ξενοδοχείτε, όν παιδες ευλογείτε, ιερείς ενημνείτε, λαοί περιψούτε εις πάντας αιώνας. Δεν τα προσέχουμε όμως τα κείμενα αυτά, τι ομιλούν, τι λένε. Επίσης τα γεγονότα του Μεγάλου Σαββάτου υπενθυμίζουν ότι ενικήθη ο Σατανάς, ο Άδης, από τον Χριστόν. Και τα ωραία τροπάρια που λέγει «Σήμερον ο Άδης στένον βοά, στενάζει και βοά, συνεφερέμει τον Υιόν της Μαρίας να μην τον πάρω». Τον πήρα, λέει, δια του ξύλου και μάζεψα, λέει, δια του ξύλου και μου τους πήρε δια του ξύλου. Του πήρε δια του ξύλου της γνώσεως και τους πήρε δια του ξύλου του σταυρού. Και χίλιες δυο άλλες παρομοιώσεις ωραίες. Έλαβα, λέει, αυτό που έβλεπα και έπεσα από εκείνο που δεν έβλεπα. Ωραία το λέει ο Θείος Χρυσόστομος, αυτό πάλι στον κατηχητικό του λόγο. Όλα αυτά θέλουν να υπενθυμίσουν σε εμάς και να χαρούμε για το γεγονός αυτό και με επικεφαλής κατά κάποιον τρόπον αυτή την αποκάλυψη που μας κάνει στο 37ο κεφάλαιο του Εζεκίλ. Διαβάστε τον ψυχρό από την παλαιά σας, δηλαδή στο σπίτι σας. Εκεί τα πράγματα όλα αλλάσουν και εκεί ο άνθρωπος παρηγορείται ότι κάποια μέρα, είτε το θέλει είτε όχι, θα ανοίξει ο τάφος του και θα ξαναγίνει άνθρωπος. Τώρα, το τι θα μπει μέσα σε αυτό το σώμα, αυτό εξαρτάται από αυτόν. Εάν είναι κόρακας, εάν είναι περιστερά, έτερον, εκάτερον, από αυτόν εξαρτάται. Ό,τι δώσει ο άνθρωπος στη γη να φυλάξει ο τάφος, αυτό και θα αποδώσει. Τα σπέρματα, παραδείγματι, ομιλούν την Ανάσταση. Πάρε ένα κόκκον σιτ, αλεσέ τον, αλεύρι, θα γίνει στα τέσσερα σημεία του ορίζου. Πού είναι η ζωή? Και τούτης. Όταν το ρίξει η γη, αυτό ζωντανεύει. Το νεκρό αυτό ζωντανεύει. Πώς? Γιατί λοιπόν αυτός ο κόκκος ο σίτου, πίπτοντας στη γη, ανίσταται και βγάζει 100 άλλους κόκκους. Και εγώ ο άνθρωπος για τον οποίο πέθανε ο Θεός, όταν σπαρώ εις την γη, δεν θα αναστηθώ? Γιατί τότε τα πας τα κόλυβα στην εκκλησία, εφόσον δεν πιστεύεις στην Ανάσταση? Τι είναι τα κόλυβα, να τα πάρουν οι άνθρωποι να σε κοροϊδεύουν, να πούν Θεός χωρέστον και να πιούν και κάνα κονιάκ, άνθρωποι που δεν έχουν καμιά σχέση με το Θεό? Γι' αυτό ομολογία είναι ότι όπως ο σίτος αυτός, όταν πέσει στη γη, πεθαίνει και ανίσταται, και αν δεν πεθάνει δεν ανίσταται, έτσι και για το πρόσωπο που το έφερα, παρότι έχει πεθάνει, θα αναστηθεί μια ημέρα. Είναι ομολογία πίστεως. Το ίδιο και το κερί που ανάβουμε. Γιατί ανάβει το κερί στο νεκρόν, γιατί ανάβει το όνομα κάποιου, ότι θα αναστηθεί μια ημέρα, ομολογεί την Ανάσταση. Πώς λοιπόν με όλα που ομιλεί, ομολογεί Ανάσταση και με τα λόγια λες, ποιος πήγε από εκεί, έχασα εγώ τον άνθρωπό μου? Μα τι ήταν, κλειδί ήταν ο άνθρωπός σου? Τι ήταν, κουμπί ήταν, ξενόκουμπο ήταν ο άνθρωπός, τον έχασες? Ένας Θεός πέθανε για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος πάει χαμένος? Δεν πρέπει να σκεπτόμεθα έτσι. Δεν πρέπει. Εκδικείται η απιστία στον κόσμο τούτον. Και χαρά στους ανθρώπους που έχουν μάτια. Βρήκα γραμμένο κάτι και το έβαλα μέσα στο Ευαγγελιό. Αναφέρεται ότι στο Αμβούργο υπάρχει ένας τάφος μιας άπιστης πριγκίπισσας που όσο ζούσε εχλέβαζε το Θεό και την Ανάσταση των νεκρών. Τα κορόιδευε όλα, τα ειρωνεύεται όλα αυτά. Το πείσμα της την ακολούθησε μέχρι του τάφου. Στη διαθήκη της έλεγε να φτιάξουν το μνήμα της μέσα σε γρανίτη και το στόμιο του να το κλείσουν με βράχους, με τσιμέντα και με σίδερο. Στην επιτάφιο δε πλάκα να γράψουν: όσοι αιώνες και αν περάσουν, ο τάφος δεν θα ανοίξει. Δεν περίμενε Ανάσταση νεκρών αυτή, που δεν είναι λόγο. Όμως ένας μικροσκοπικός σπόρος σφινώθηκε σε μια χαραματιά του βράχου και αργότερα βλάστησε αυτός ο σπόρος και έγινε ένα πελώριο δέντρο και με τις ρίζες του έσκισε τα βράχα, χλεβάζοντας την ανθρωπίνη μορία. Δεν έχουμε δει πολλά τέτοια? Δυστυχώς ο άνθρωπος έχει μεγάλη κακία πάνω στα θέματα που φύγεται ο σατανάς. Όπου δεν φύγεται ο σατανάς κάνει το κορόιδο. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε, εγώ δεν είναι η δουλειά μου αυτή κλπ. Όπου είναι όμως θέματα ψυχής κλπ. Αυτά τα ξέρει από το σχολείο, τα ξέρει. Με αν θα πεις, τα ξέρω εγώ αυτά. Είναι αστείος ο άνθρωπος. Πολύ φεδρός ο άνθρωπος. Πολύ ανακόλουθος ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, έτσι έχουν τα θέματα μέχρι εδώ. Είναι πολλά τα πράγματα που μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος αυτές τις ημέρες. Πόσες ομιλίες έχω κάνει, 6-7 ομιλίες μέχρι τώρα, όπου έχω βρεθεί, 1000 πράγματα ήρθαν στο νου μου να πω. Ήθελα απόψε ακόμη να σας μετέφερα εκεί πίσω στις πρώτες ημέρες, διότι ξέρετε, αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων υπέγραψαν για να γίνει το χατήρι του Σατανά και των Εβραίων. Τα πλήρωσαν εκ των υστέρων όλοι. Δικαιοσύνη του Θεού δεν απαλλάσσει κανέναν. Άλλο λίγο κι άλλο πολύ του δίδει όπως του αξίζει. Έχει τη γνώμη διότι έπλυνε τα χέρια του ο Πιλάτος. Εσείς θα πληρώσετε ότι αυτός εγλίτωσε, γιατί δεν μπορούσε να το ακτοποιήσει. Αλλά για να μην χάσει τη θεσούλα του όμως, αδιαφόρησε. Παρότι και η γυναίκα του πήγε όπως θυμόσαστε, μην κάνεις τίποτα, αλλά μην βάλεις χέρι στον άνθρωπο αυτόν. Πολλά έπαθα απόψε στον ύπνο μου για τον άνθρωπο των δίκαιων αυτών. Εν τούτης όμως, δεν έκανε ό,τι έπρεπε. Και δεν επολιτεύτησαν αυτοί, θα διαβάσω κάτι, να δείτε την κακία του ανθρώπου, να είτε ο Σατανάς μπροστά στα θέματα που μπορεί να κλονίσει την πίστη στη θεότητα και στην Ανάσταση του Ιησού, αδιαφορεί για τα πάντα, έστω και καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αρκεί αυτό να μην γίνει και όλα τα άλλα ας χαθούνε. Υπάρχουν σε βιβλιοθήκες και έχουν φτάσει μέχρι τα χέρια μου αλληλογραφία των τότε ημερών γύρω από τα πρόσωπα αυτά, διότι ξέρετε τότε στη Ιερουσαλήμ κάτω ήτανε ρωμαϊκή αυτοκρατορία, ήσαντε Ρωμαίοι, ήσαντε δούλοι αυτοί εκεί πέρα, ήσαντε υποκατοχήν όπως λέμε. Ναι μεν θρησκευτικώς είχαν τα δικά τους οι Εβραίοι, αλλά πολιτικώς ήσαντε οι άλλοι, Κέσαρη και λοιποί και λοιποί και λοιποί. Όλοι αυτοί έχουν κάποια ευθύνη για το αίμα του Χριστού. Όλοι. Έχω λοιπόν μπροστά μου μία απάντηση του Τιβερίου Κέσαρος προς τον Πόντιο Πιλάτο, τον ηγεμόνα. Ή της λέει επέμφθη μετά του πρωτοκούσαρος αυτού Ραχάβ, όν την υπαρέδωκε και δυσιλίου στρατιώτες, ώστε αγαγήν δέσμιον των Πιλάτων εις Ρώμην. Να δέσουν τον Πιλάτο και να τον πάνε στη Ρώμη να λογοδοτήσει, λέγει εδώ, για αυτά που έκανε εκεί πέρα κάτω. Και πάντα στους πρώτους των Ιουδαίων, τον Τεάνα, τον Καγιάφα, τους δύο αρχιερείς και τους λοιπούς των Ιουδαίων, ψήφιαν ερεθύνε ως η του Κέσαρος απόφασης, και η οποία έχει ως εξής: τους φέρτε επάνω να τους κλαδέψουμε, λέει, όλους αυτούς. Ακούστε λοιπόν το γράμμα. Τιβέριος Κέσαρ, δεσπότης ανίκητος φοβερός, Ποντίο Πιλάτο ηγεμόνη της Ιουδαίας. Επειδή άδικον εψήφισας θάνατον κατά του Ιησού, συμφωνήσας μετά των φθονερών και κακής των Ιουδαίων, λαβών παρά αυτόν δώρα υπέρ του Τιού του θανάτου, δια ταύτα εγώ ούτω κατά σου διατάτω. Ή να έλθεις προς με δέσμιος, του δούνε απολογίαν περί της ψυχής, ειν ανετίος παρέδοκας εις θάνατον. Αλλό της ανοησίας σου και της εις πορώσεως, ανόητε και πορωμένε άνθρωπε, ότι το σάφτα και τι αυτά φοβερά σημεία και θαύματα παρά αυτού γενόμενα θεωρήσαντες, που βλέπετε από αυτόν τον άνθρωπο να κάνει, ετολμήσατε τι ούτων άνθρωπων αθώων παραδούνε εις θάνατο. Τις δέσει πεπορωμένε και βέβηλε και πάσης φιλανθρωπίας ανάξιε, δέδω και τι αυτήν τόλμην, από πού ίντυλησες, και εξουσίαν εις τι ούτων μέγα και μισόθεον κίνημα, ή να συμφωνήσεις μετά του πονηρού συνεδρίου και διεφθαρμένου λαού, και δώσεις αυτής εξουσίαν του Τιού του θανάτου. Διαγάρ ταύτα κρίσιν επενεγκίν με δίταχέως, θα μου δώσεις λόγον γρήγορα, διότι ούτε καν έγραψες πρώτον εις εμέ περί της υποθέσεως ταύτης, να μου γράψεις ότι αντιμετωπίζω αυτό και αυτό εδώ που είμαι στην Ιουδαία. Διαναλάβεις και το εμόν θέλημα, να σου πω και εγώ τη γνώμη μου. αλλά ότε ετέλεσας όσα ηθέλησας, τότε μη έγραψες τα κακώς τελεσθέντα. Τότε του κάμε αναφορά, ξέρεις βασιλεύ, αυτό και αυτό έλαβε χώραν εδώ που είμαι. Αλλιδού γράφεις μη και την ανοησία σου αυτοθελήτως, γράφεις λέει και τη βλακεία σου, χωρίς να το καταλάβεις. Λέγον μη, μου γράφεις ότι και από τους θεούς ους ημείς λατρεύομεν, οι εθνικοί, μίζωνα τούτον έργα, έργα και θαύματα παρά αυτού τελούμενα είδες. Δηλαδή οι θεοί δικοί μας που πίστευαν οι ολάτρε δεν κάνουν τέτοια θαύματα που κάνει αυτός. Ο του φθόνου και της κακίας σου ή και ως θεόν του κουδόν ούκε δέξαστε, κάνος ιατρών ούκε έχετε αυτόν. Καλά, για θεόδνον θέλετε, για γιατρών το κρατάγετε, εφόσον έκανε όλες τις αρρώσεις καλά, εφόσον άνοιγε τάφους, έκανε αναστάσεις, και τον χαλάτε αυτόν τον άνθρωπο και τον σκοτώνετε αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρετε τους επιστήμονας σε λοιπά, δεν τους χαλούν οι άλλοι, δεν βρίσκονται εύκολα τα κεφάλια αυτά, ας είναι στο εχθρικό στρατόπεδο. Είναι γιατρός του εχθρού, είναι εφευρέτης του εχθρού, δεν τον χαλάνε, τα κρατάνε αυτά, έστω και εχμάλωτα τα κρατούν όμως, να εργαστούν οι κεφάλες αυτές για την ωφέλεια της ανθρωπότητας γενικά. Δεν τον θέλετε, λέει, να τον παραδεχτεί για Θεό, για γιατρό τουλάχιστον τον κρατάγετε. Εγώ γαρ εξακοής μόνον τούτο μαθών και τι αυτά φοβερά και εξαίσια σημεία και θαύματα παρά αυτού γενόμενα, ακούσας, άκουσα, δεν είδα, και έκρικα το νοή μου, έβγαλα, λέει, με το νου μου, μη είναι αυτόν άνθρωπο μόνο, αλλά και Θεόν. Εγώ τον βγάζω, λέει, δεν ήταν άνθρωπος μόνο αυτός, αλλά ήταν και Θεός. Από μακριά, δεν τον είδα, λέγει, αλλά από αυτά που άκουσα ότι έκανε. Το γαρά να στείνε νεκρούς και οφθαλμούς τυφλών ανοίξε και δαίμονας εξ ανθρώπων διώξε και παραλύτους ανορθώσε, ταύτα Θεός μόνον δύνατε ποιήσε και ουχή άνθρωπος. Αυτά το καταλαβαίνετε, ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να τα κάνει ένας άνθρωπος. Τις γαρά άνθρωπος οικούστε ποτέ νεκρών τετραήμερων εγύρε και οφθαλμούς τυφλού και γεννημένου ανοίξε. Πού ακούστε ποτέ άνθρωπος να κάνει τέτοιο θαύμα. Ταύτα γαρ ου μόνον εκ της ιδίας επιστολής σου έμαθον, αλλά πολλό μάλλον εκ μιας γυναικός, είναι η Μαγδαληνή αυτή, ή της πρότινων ημερών εντάφτα ελθούσα, υπέμει ταύτα πάντα μετακριβίας εκατήγετο δε αύθη εκ των ορίων Μαγδαλά. Αυτή ήταν η πρώτη η οποία πήγε στη Ρώμη, την Αγγελία, το τι έγινε. Μαρία καλουμένη, μαθήτρια και αυτή λέγουσα είναι του Ιησού, η οποία με μαρτύρηκε διηγησαμένη ενώπιον του πλήθους τα υπ' αυτού γεγονότα και τα περισσού και πολλά άλλα, και ότι εξέβαλε εξ αυτής 7 δαιμόνια. Αυτή είναι η αλήθεια, όχι ότι είναι πόρνη, πως λένε ορισμένοι βλάσιμοι, η Μαρία η Μαγδαληνή, δαιμονισμένη, το της εξέβαλε τα 7 δαιμόνια και από ευγνωμοσύνη επήγαινε κοντά του. Εξέβαλε εξ αυτής 7 δαιμόνια λόγο μόνο, με ένα λόγο. Δια ταύτα λοιπόν ουδή να με παραβλέψω ταύτην την αδικία. Ελθόντος δε του πρωτοκούσαρος Ραχάβ από Ρώμης Ιεροσόλυμα με τα 2.000 στρατιωτών και δίσαντος τον Πιλάτον αλήσεση σιδερής, ως αυτός Άναν και Καλιάφαν τους αρχιερείς, συν τούτης και των Αρχέλεων και Φίλιππων και Αλέξανδρων και όλους τους πρώτους των Ιουδαίων, τους μεν άνδρας ξύφοι απέκτηναν, τας δε βεβήλους και ασέμνους γυναίκας αυτών τα έθνη επόρνευσαν, παραλαβώντες δε των πόντιων των Πιλάτων και του συν αυτό σιδηροδεσμίους επορεύοντο εις Ρώμη. Φθάσατε δε εις την νήσον Κρήτην, όταν ερχόσατε πάνω απέθανε ο Καλιάφας στο πλοίο. Οι δε εξελθόντες έθαψαν αυτόν εν την ητόπρο τόπο εν Κρήτη, αλλά το παμίαρον αυτού σώμα εξεπίδησεν έξω του τάφου, μη δεχόμενος τούτο της γης. Η γης τον εξερνούσε έξω, να πούμε, τον έβγαζε. Ειδώντες δε οι εγχώριοι τούτο, άραντες λίθους και κατέχωσαν αυτό. Κατά άλλους το έκαμαν κρεμαστό μέσα, να μην ακουμπάει στη γη μέσα, διότι η γης δεν το εδέχεται το λείψανο του ανθρώπου αυτού, του Καλιάφα. Τους δε λοιπούς φθάσαντας εις Ρώμην, τελείως ο Κέσαρ ούκ θέλησε εξετάσει αυτούς, αλλά προσέταξε τον Άννα τον αρχιερέα και ετήληξαν αυτόν γυμνών εντός νεαρού δέρματος βός. Τον Άννα τον ετήληξαν μέσα σε ένα τομάρι από βόδι φρεσκο σφαγμένο, φρεσκοβγαλμένο, και τον έβαλαν στον ήλιο. Αυτό λοιπόν το τομάρι, το δέρμα, εξεράθηκε και τον έσφιξε μέσα και πέθανε κατά αυτή την έννοια. Έριψαν εις τον ήλιον και εν καιρό θέρους. Ξηρανθέν δε το δέρμα από την υπερβολική καύση του ηλίου και σφίξαν αυτό βιαίως, εξήλθαν τα εντόστια αυτού και ούτω πικρός ετελεύθησε. Ομοίως και τον Αρχέλαον και όλους τους πρώτους των Ιουδαίων κεφαλική τιμωρία εθανάτωσε. Τον δε Πιλάτων εκέλευσε βαλήν αυτόν εν την υπήργο, σε έναν πύργο έξω της πόλεως, περιβεβλημένων σιδηρής αλίσεση, τον οποίον η βούλετο αποκτείνε αυτός ο Κέσαρ η διεσυρσή. Αυτόν αφήστε τον, θα τον εκτελέσω εγώ μόνος μου. Εν μιαούν των ημερών εξελθών ο Κέσαρ εις την εξοχήν επί το θυρεύσετη. Κάποια μέρα λέει βγήκε για κυνήγι ο Κέσαρ ο βασιλεύς. Έθος δε ειν της αρχαίης βασιλεύειν, εάν της κατάδικοσόν και δυνάμενος ειδίν το πρόσωπον του βασιλέως, λαλήσει αυτό ερίωτο του θανάτου. Υπήρχε όμως λέει ένα έθιμο, αν ένας κατάδικος κατόρθωνε να ειδεί κατά πρόσωπον το βασιλέα, του εχαρίζει το ποινή. Αυτό το επληροφορήθη ο Πιλάτος τώρα από τη φυλακή μέσα. Και υπήρχαν τρόπον την ακάτιο πεσάν πολεμίστρες. Και σκέφτηκε έξω εκεί που γυρίζει ο βασιλεύς δια κυνήγι, να πάει τώρα αυτός από μέσα σε μια τέτοια εκεί πολεμίστρα, μια οποία να στέκεται. Και όταν πέρασε να του μιλήσει, και αυτός ανύποπτος θα γύρισε, θα τον έβλεπε και θα γλίτωνε τη ζωή του. Όμως τι έγινε. Ταύτα ειδός ο Πιλάτος και μαθών ότι ο βασιλεύς μέλη διελθύν πλησίων του πύργου, έθηκεν την κεφαλήν αυτού εν την οπή του πύργου, ούσι εν το υπογείο, ή να ειδή των Κέσσαρα διαβαίνοντα. Δραμούσα δε, κατ' οικονομίαν Θεού, μία δορκάς, επορεύθη υποκάτω του πύργου εντός της οπής εισήν ο Πιλάτος ίστατο. Πήγε η τρύπε αυτή από κάτω, εκεί από μέσα που ήταν ο Πιλάτος. Ειδών δε ο βασιλεύς η δορκάδα φεύγουσαν με ταχύτητα, και φοβούμενος μη χάσει το θύραμα, τι να σταχαίων το τόξον, έριψε κατά αυτής. Το δε τόξον εις ελθύν, δια της οποίης ενή ο Πιλάτος ευρύσε το, διεπέρασε του οφθαλμού αυτού και απέκτηναν αυτό. Ταύτα δε πάντα επράχθησαν παρά του Τιβερίου Κέσαρος σε Ρώμη, ολίγα έτη μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Και ούτως οι σταυρωτέ του Χριστού έλαβαν πάντα σε την παρούση ζωή τον αραβώνα της αιωνίου κολάσεως. Εις δόξαν βέβαια του Κυρίου στο θέμα αυτό. Ακούσετε και μια διαφωτιστική επιστολή, θα μπορούσε να πει κανείς, ενός κυβερνήτου της Ιουδαίας που τη στέλνει προς τον Τιβέριο. Ήκουσα λέει ο Κέσαρ ότι επιθυμείς να μάθεις ότι συγγράφων ειν περί ανθρώπου τεινός λίαν εναρέτου καλουμένου Ιησού Χριστού. Όν ο λαός θεωρεί προφήτην και οι μαθητέ του Θεών, λέγοντες ότι είναι Υιός Θεού, πλάσου των ουρανών και της γης και παντός ότι εν αυτή ευρύσεται και υπάρχει. Τι αληθεία ο Κέσαρ, ακούονται καθεκάστην θαυμάσια πράγματα περί του Χριστού αυτού. Ανεγείρει νεκρούς και ιατρεύει ασθενείς δια μιας μόνης λέξεως. Είναι ανήρ αναστήματος μετρίου, καλός στην όψην και μεγαλοπρέπειαν περιβεβλημένος, ιδίως κατά το πρόσωπο, ώστε όσοι τον ατενίζουν αναγκάζονται να τον αγαπούν και να τον φοβούνται ταυτοχρόνως. Έχει την κόμην του χρώματος καρύου ορίμου, εξυκνουμένη μέχρι τον ότον. Τα μαλλιά του ήταν σαν το του καρυδιού το χρώμα, ρημένα στις πλάτες του. Εκείθεν δε μέχρι των ομοπλατών του καταντά γεώχρους, αλλά μάλλον στλυπνή διχάζεται δε αυτή εν το μέσο άνωθεν κατά το σύνθημα των Ναζαρινών. Το μέτωπό του είναι λίον και γαλήνιον, το πρόσωπό του άνεφρητίδος ή κυλίδος, η ρίση του και τα χείλη του κανονικότατα, το γένειόν του είναι πυκνόν και του αυτού χρώματος της κόμης, δεν είναι μακρόν, διχάζεται δε εις το μέσον. Το βλέμμα του είναι σοβαρόν και εκποιούν φόβον, έχει δε δύναμη ακτίνος ηλιακής, ουδείς δυνατέ να τον παρατηρήσει ατενός. Όταν επιτιμά φοβίζει, όταν δε πράττει τούτο κλαίει. Είναι αξιοαγάπητος και χαρίης με τα σοβαρότητος, λέγουσιν ότι ουδέποτε όφθη γελών αλλά πλιστάκης κλαίων. Έχει ωραία στα σχήρας και τσουβραχίωνας, εν τη συνομιλία ευαρεστεί τους πάντας, δυσκόλος όμως φαίνεται όταν δε φανεί που είναι μετριόφρον και το ωραιότερο παράστημα του κόσμου. Είναι ωραίος ως την μητέρα του ή της εστίν η ωραιοτέρα γινή ή της ποτέ θεάθη στα μέρη αυτά. Εάν όμως εισή μεγαλειώτης ο Κέσαρ ποθεί να δει αυτόν ως μη έγραφες άλλοτε, πληροφόρησέ με, διότι θα σου τον στείλω πάρα αυτά. Πάντε σε Ιερουσαλήμ θαυμάζουν τη σοφία του, ότι ουδέποτε εσπούδασε τι και όμως είναι κάτοχος πάσης επιστήμης. Περιπατεί ανυπόδητος και ασκεπεί στην κεφαλή. Πολλοί βλέποντες αυτόν γελώσει, αλλά όταν ευρίσκονται προ αυτού τρέμουσι και θαυμάζουσιν αυτόν. Λέγουσι ότι ουδέποτε άνθρωπος ως αυτός ενεφανίσει στα μέρη ταύτα. Τη αληθεία ως μιλέγουσι οι Εβραίοι, ουδέποτε εδόθησαν συμβουλέ, ουδέποτε εκηρύχθη διδασκαλία ως η δική του. Πολλοί δε των Ιουδαίων θεωρούσι αυτόν Θεόν. Άλλοι πάλι μιλέγουν ότι είναι εχθρός της εις μεγαλειότητος ο Κέσαρ. Πολλαχώς με παρενοχλούν οι μοχθηροί αυτοί οι Εβραίοι. Λέγεται ότι αυτός ουδέποτε δυσυρέσει την αλλά ότι μάλλον επίησε το αγαθόν. Όλοι όσοι εγνώρισαν αυτόν λέγουσι ότι ευεργετήθησαν απ' αυτού. Όμως εις τη σύν μεγαλειότητα ο Κέσαρ, εις την προσέ υπακοήν ημί πρόθυμος, ό,τι διατάξεις θέλει εκτελεστεί. Εν Ιερουσαλήμης, ειν δικτώνος 7, σελήνη 11. Τη εις μεγαλειότητος πιστότατος και επιθέστατος, Πουλίβλιος Λεντούλος, κυβερνήτης της Ιουδαίας. Στα ανέσυρα αυτά, ας δώσω μια μικρή όψη για τα αποτελέσματα των ανθρώπων αυτών τότε, οι οποίοι αντετάχθησαν στο θέλημα του Θεού, και το πώς τον περιγράφουν τον Χριστό μας και τη ζωή του οι ιστορικοί, οι άνθρωποι δηλαδή, των γραμμάτων και των θέσεων των ημερών εκείνων. Ας αξιωθούμε εμείς να τον δούμε στην άλλη του όψη, στη Βασιλεία του, την οποία μας εξισφάλισε με την Ανάστασή του. Χριστός Ανέστη.